İslam alamida vahdatning zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Islom olamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi suhbatimizda ta'kidlab o'tganimizdek, turk millatchiligiga qarshi arablarning bo'lgan aksiyalamalarida panturkizm to'lqinlari barobarida ularning madaniy o'ziklari nobud bo'lish xavotirlari yuzaga keladi. Shu sababdan arab olamidagi mutafakkirlar arablarning huquq va o'ziklarini himoya etuvchi tashkilotlarni ta'sis etish va pan arabizmni barqarorlash harakatlarining payidan bo'lishadi. Najib Ozuriga o'xshagan shaxslar arab vatani kabi ta'sibli jamiyatlarni ta'sis etib, panturkistik harakatlari barobarida pan arabizm poyalarini mustahkamlashadi. Bu kabi harakatlar 20-asrning 2-yarmida Mishel Aflag'ning arab millatchiligiga oid aqidalarini mustahkamlanishi hamda arabiylikni diqqat markazida qo'yish harakatlari va shiorlariga sabab bo'ladi. 20-asrda ham natsionalizm to'lqinlari islom olamida uzoqlanishlarning shiddat olishiga sabab bo'ladi. Ushbu asrning 1-yarmida islom olamida milliylikka asoslangan mustaqil arab mamlakatlari vujudga kelishadi. 1-jahon urushidan keyin arab musulmonlari birin-ketin milliy o'lkalarga ajralishadi va Iroq, Iordaniya, Saudiya Arabistoni, Livan, Suriya, Misr, Liviya, Tunis, Marokash va Aljazoir mamlakatlari paydo bo'lib, o'zaro dushmanlik raqobatlarini boshlashadi. Boshqa tomondan Kuvayt va Qatarga o'xshagan Fors ko'rfazidagi shayxlar yashovchi mintaqalar ham bir-birlaridan ajralishadi. Bangladesh Pokistondan va Pokiston Hindistondan ajraladi. Afrika qit'asining sharqiy sohillarida aholisining aksariyati musulmon bo'lgan yurtlar ham kichik va mustaqil bo'lgan mamlakatlarga aylanishadi. Shu tartibda islom ummati bir necha bo'laklarga bo'linib ketadi. Ayrim mamlakatlarning ichkarisida ham qavmchilik harakatlari shiddat oladi, hamda turk, kurd, arab, baluch va boshqa qavmlar bir mamlakatda turib, o'zaro dushmanlik va markaziy hukumatga bo'ysunmaslik harakatlarini boshlashadi. Shu tartibda milliy va qavmiy o'zlik dinni o'zligidan ustunroq bo'ladi va islom olamidagi ittifoqqa barham beradi. Said Jamolning aqidasiga ko'ra, mustabid bo'lmagan hukumatlar nizo va ixtiloflarga sabab bo'luvchi qavmiy va irqchilik istibdodini dini ta'sib bilan uyg'unlashtirib, jamiyatda yaqinlik va birdamlikni yuzaga keltiradilar. Kavokabi ham Said Jamolga o'xshab, musulmonlar o'rtasida siyosiy ogohlik yo'qligini, mustabid hukumatlarning shakllanishi va islomiy mamlakatlarning orqada qolishlariga sabab bo'lganini bayon qilgan edi. U ichki istibdod omillariga ishora etib, ushbu omillarni islomiy jamiyatlarda asosiy muammo hisoblardi va shu tartibda ularni tarqoqlik, nizo va ixtiloflar omillari hamda islom olamidagi orqada qolishlarini mustabid hukmronlarga aloqador etardi. Masalan, bosim, zo'ravonlik va o'ziga markazlashtirishga bo'lgan tamoyilning qaysi darajasi istibdod ma'nosini bayon qila oladi. Zero har bir jamiyatda hukumat mavjuddir va har bir hukumatga bosim va zo'ravonlik bir nav lozimdir. Chunki mamlakat ishini boshqarish qudrat va zo'ravonlikka ehtiyoj sezadi. Ammo mustabid davlatlarni demokratik davlatlardan farq etuvchi narsa nima? Shu sababdan ushbu so'z bobida komil va hammaga yoquvchi ta'rifni berish qiyin. Qabul qilinadigan ko'plab qarorlar faqat qudratli bo'lgan bir kishi yoki partiyaning xohish va irodasi bilan qabul qilinadi. mazkur tuzumlarda shu boisdan fuqarolik, ijtimoiy va siyosiy huquqlardan foydalanish imkoni mavjud emas. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkmen eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Dunyoning mustabid tuzumlari, ideologiya turlari, harbiy va harbiy bo'lmagan mustabid hamda diktaturaning shiddatligi va qudratga yetish jihatlari bilan bir-birlaridan farq etishadi. Qabul qilingan qonun va qarorlar, ta'kidlab o'tganimizdek, xalq manfaatlarini emas, balki diktatorlar yoki qudratli bo'lgan partiya manfaatlarini ifoda etadi. Demokratik tuzumlardan mustabid tuzumlarning farqi borasida so'z yuritganda ikkita asosiy narsaga e'tibor qaratishimiz lozim. Birinchisi, mustabid tuzumlar zo'ravonlik va xalqdan uzoq bo'lgan mexanizmlar orqali, ya'ni ularning qudratga yetish yo'llari saylovlarsiz amalga oshadi. Ikkinchisi, mustabid tuzumlarda qudratda odati bir kishi yoki bir partiyaning qo'lidadir. Shu sababdan qabul qilinadigan ko'plab qarorlar faqat qudratda bo'lgan bir kishi yoki partiyaning xohish va irodasi bilan qabul qilinadi. Mazkur tuzumlarda shu boisdan fuqarolik, ijtimoiy va siyosiy huquqlardan foydalanish imkoni bo'lmaydi. Dunyoning mustabid tuzumlari, ideologiya turlari, harbiy va harbiy bo'lmagan mustabid hamda diktaturaning shiddatligi va qudrat yetish jihatlari bilan bir-biridan farq etishadi. Biroq mustabid tuzumlar zo'ravonlik va xalqdan uzoq bo'lgan mexanizmlar orqali, ya'ni ularning qudratga yetish yo'llari saylovlarsiz amalga oshishi va mustabid tuzumlarda qudrat odatda bir kishi va yoki bir partiyaning qo'lida ekanligi jihatdan bir xildir. Tarixda yozilgan manbalarga ko'ra, xalqdan uzoq va mustabid bo'lgan siyosiy tuzumlar Islom olamida ham islomiy mamlakatlarning birlashishlariga to'siq bo'lgan. Mazkur mamlakatlardagi xalqlar tinchlik va islomning manfaatlari uchun hamkorlik qilishni xohlasalar ham, ushbu mamlakatlarda hukmron mustabid hukumatlar xalqlarning talablarini nazarga olishmaydi. Azizlar, men esa sizlardan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.